Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី3ខែមេសាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងទីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកចឹងពូជីននិងលោកសាយមូនីនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ការរំជួយផែនដីដែលមានកម្លាំង6កណ្ដក់សញ្ញា9កើតនៅកោះវ៉ានូអាទូនៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកភាគខាងត្បូង
រណ្ដៅកប់សពដ៏ធំត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងក្រុងផលម៉ៃរ៉ារបស់ប្រទេសស៊ីរី
ជើងហោះហើរជានិមិត្តរូបបានចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៅចំណតអាកាសយានទីក្រុងប្រ៊ុចសែលបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារភេរវកម្ម
ប្រទេសអាស៊ីបៃសង់ប្រកាសឈប់បាត់ឆាប់បាញ់គ្នាជាមួយប្រទេសអាមេនី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសជាមួយលោកលមុនសូលីប្រធាននាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិការទីផ្សារនៃផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាអំពីការវិវត្តចុងក្រោយរបស់ផ្សារភាគហ៊ុនកម្ពុជាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពនយោបាយធ្វើឲ្យទីក្រុងក្នុងរដ្ឋឥណ្ឌីយ៉ាណានិងទីក្រុងក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាន់តែមានទំនាក់ទំនងគ្នាជិតស្និទ្ធសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីភាពតានតឹងនៅភាគខាងកើតប្រទេសកាមេរូនកើតមានទៅលើកម្មករជីករ៉ៃមៀលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីននិងលោកសាយមូនីសូមអញ្ជើញលោកពូជីនមុនចា
៎អរគុណម៉ូរីវ៉ាន់ការរំជួយផែនដីដ៏ខ្លាំងមួយបានកើតមានឡើងនៅផ្ទៃទឹកទល់មុខឆ្នេរសមុទ្រនៃប្រទេសវ៉ានូអាទូដែលជាប្រជុំកោះនៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកភាគខាងត្បូងក៏ប៉ុន្តែมันមានសក្តីរីកាពីរលកយក្សស៊ូណាមីឬការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរនោះទេការសិក្សាភូមិគុបសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ដឹងថាការជួយផែនដីដែលមានកម្លាំង6កណ្ដក់សញ្ញា9បានកើតមានឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ80គីឡូម៉ែត្រភាគខាងជើងទីក្រុងកំពង់ផែផតអូរីនៃប្រទេសវ៉ានូអាទូនៅក្នុងជម្រៅដី35គីឡូម៉ែត្រការសិក្សាភូមិគុបសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចុះកម្លាំងនៃការរំជួយផែនដីពីសេចក្តីរាយការណ៍ពីដំបងថាមាន7កណ្ដក់សញ្ញា2កោះនោះបានស្ថិតនៅលើអ្វីដែលគេស្គាល់ថាជាដុំភ្លើងនៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលការរំជួយផែនដីកើតមានឡើងជាធម្មតា
មន្ត្រីស៊ីរីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាកងទ័ពបានរកឃើញរណ្ដៅកប់សពដ៏ធំមួយនៅជាយក្រុងផលម៉ៃរ៉ាប៉ែកឥសានប្រទេសស៊ីរីបន្ទាប់ពីកងទ័ពស៊ីរីបានវាយដណ្ដើមបានទីក្រុងបូរ៉ានីពីក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមមកវិញនោះអញ្ញាធិបតីនិយាយថាមានសាកសពយ៉ាងតិចចំនួន40នៅក្នុងរណ្ដៅនោះរួមទាំងសាកសពស្ត្រីនិងកុមារ3នាក់ផងសាកសពខ្លះអត់ក្បាលនិងខ្លះទៀតត្រូវគ្រាប់កាំភ្លើងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅស៊ីរីឈ្មោះ Syrian Observatory for Human Rights ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេសបានបញ្ជាក់ពីការរកឃើញរណ្ដៅកប់សពដ៏ធំនេះអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនេះក៏បាននិយាយដែរថាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច300នាក់នៅក្នុងអំឡុងពេលដែលពួកគេបានក្តោបក្តាប់ទីក្រុងផលម៉ៃរ៉ាអស់រយៈពេល10ខែហើយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក៏បានកប់សាកសពមនុស្សទាំងនេះនៅតាមជាយក្រុងនេះកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលស៊ីរីដែលមានការជួយជុំជ្រែងពីកងទ័ពអាកាសរុស្ស៊ីនោះបានបណ្ដេញក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមចេញពីទីក្រុងផលម៉ៃរ៉ាកាលពីចុងខែមុនកាលពីថ្ងៃសុក្រអ្នកជំនាញការក្នុងទ័ពស៊ីរីបានដោះគ្រាប់មីនរាប់រយគ្រាប់ដែលក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានដាក់មុនពេលដែលពួកគេបានចាកចេញពីទីក្រុងនោះក្រុមមន្ត្រីនិយាយថាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានរៀបចំផែនការបំផ្ទុះគ្រាប់មីនទាំងនេះឲ្យចំពេលដែលពួកកងទ័ពស៊ីរីបានចូលមកដល់ទីក្រុងផាល់មេរ៉ាគឺជាទីតាំងបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការ UNESCO ទីក្រុងនេះមានឈ្មោះបោះសម្លេងក្នុងនាមជាកូនក្រមុំនៃវាលខ្សាច់រហោឋានដោយសារតែវត្ថុបុរាណនិងរចនាសម្ព័ន្ធទីក្រុងដែលមានអាយុកាលរាប់ពាន់ឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះ
ជើងហោះហើរមានគម្រោងចាប់ផ្ដើមបន្តការហោះហើរដោយមានកម្រិតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅចំណតអាកាសយានទីក្រុងប្រូចសែលដែលនៅទីនោះពួកអ្នកដាក់គ្រាប់បាយអត្តឃាតបានវាយប្រហារអត្តឃាតកាលពីជិត2សប្ដាហ៍មុនការផ្ទុះនៅទីនោះនឹងហើយនឹងនៅជិតស្ថានីយ៍រទេះភ្លើងក្រំដីបានសម្លាប់មនុស្ស32នាក់ហើយបានបំផ្លាញតំបន់នៃការចេញដំណើររបស់ចំណតអាកាសយានជើងហោះហើរអាកាសយានទីក្រុងប្រូចសែល3មានគម្រោងចាក់ចេញនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃអាទិត្យនេះចំណតអាកាសយានបានហៅជើងហោះហើរនេះថាជាជើងហោះហើរនិមិត្តរូបដោយមានការបន្ថែមជើងហោះហើរក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខទៀតនេះលោកអាណាអ៊ូតហ្វេសអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនចំណតអាកាសយានទីក្រុងប្រូសែលបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថាការចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រតិបត្តិការឡើងវិញទោះបីតែមួយផ្នែកក៏ដោយនេះជាសញ្ញានៃសេចក្តីសង្ឃឹមដែលបង្ហាញថាឆន្ទៈនិងកម្លាំងរបស់យើងបានកើតមានឡើងវិញហើយយើងមិនចុះចាញ់ទេប៉ូលីសបៃសិកបានត្អូញត្អែរអំពីអ្វីដែលពួកគេនិយាយថាការខ្វះសន្តិសុខនៅចំណតអាកាសយានហើយបានគម្រាមកំហែងធ្វើកោតកម្មប្រសិនបើវិធានការជាក់លាក់មួយចំនួនមិនត្រូវបានអនុវត្តទេនោះក៏ប៉ុន្តែបានឈោងដល់កិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយរដ្ឋាភិបាលប៉ូលីសក៏បានធ្វើការចាប់ខ្លួនមនុស្សជាច្រើនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បន្ទាប់ពីការប្រឈមដ៏តានតឹងរវាងបាតកោស្ដាំនិយមហើយនឹងពួកយុវជនប្រឆាំងការប្រកាន់ពូជសាសន៍នៅក្នុងទីក្រុងប្រូចសែលក្រុមស្ដាំនិយមមានផែនការធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងទីក្រុងម៉ូលិនប៊ីកជាសង្កាត់ដែលមានពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរស់នៅដាច់ច្រើនលើលោកដែលនៅទីនោះពួកអ្នកវាយប្រហារមួយចំនួននៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015មានទីតាំងនៅទីនោះក្រុមប្រឆាំងការប្រកាន់ពូជសាសន៍បានអំពាវនាវឲ្យមានបាតកម្មតបតវិញក្រុមទាំងពីរបានត្រូវហាមឃាត់ដោយពួកអាជ្ញាធរក្នុងមូលដ្ឋានដោយភ័យខ្លាចពីការកើតមានឡើងនៅចលាចលដោយការពីថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍មុននៅពេលដែលប៉ូលីសបានប្រើកណុងទឹកដើម្បីបំបែកពួកបាតកោដែលមានគ្នាប្រហែល450នាក់នោះ
ប្រទេសអាល់ហ្សែបេសង់បានប្រកាសឈប់បត់ឈប់បាញ់គ្នាជាឯកតោភាគីនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅក្នុងតំបន់ផ្ដាច់ខ្លួន Nagorno Karabakh ក្រោយពីការប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយកងកម្លាំងអាបានីបានធ្វើឲ្យទាហាន30នាក់ស្លាប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ហើយភាគីទាំងពីរបានរាយការណ៍ថាមានការប្រយុទ្ធគ្នាថែមទៀតពេលរំលងអាត្រៀតការប៉ះទង្គិចគ្នានេះគឺជាអំពើហិង្សាដ៏អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងតំបន់ Nagorno Karabakh ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1994មកដែលនៅពេលនោះប្រទេសអាបានីនិងអាហ្សែបៃសង់បានបញ្ចប់សង្គ្រាមរឿងដែនដីដែលជាផ្នែកមួយរបស់ប្រទេសអាហ្សែបៃសង់ប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់កងកម្លាំងអាមេនីភាគីទាំងពីរត្រូវបានបំបែកចេញពីគ្នាដោយតំបន់គ្មានយោធាតាំងនៅប៉ុន្តែភាគីទាំងពីរបានចោទគ្នាទៅវិញទៅមកពីបទរំលោភបំពានការកំណត់នេះខុទ្ទកាល័យរបស់ប្រធានាធិបតីទួរគីលោករីជីបថាយីមអេរូហ្គិនបានដកស្រង់សម្ដីរបស់លោកប្រធានាធិបតីរូបនេះដោយនិយាយថាលោកនឹងគាំទ្រសម្ព័ន្ធមិត្តអាស៊ីអាបៃសង់រហូតដល់ទីបញ្ចប់នៅក្នុងចំនួនរវាងប្រទេសនេះជាមួយនឹងប្រទេសអាមេនីនោះលោកប្រធានាធិបតីទួរគីបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយបែបនេះជាមួយអ្នកយកព័ត៌មានអាស៊ីអាបៃសង់ម្នាក់ក្នុងដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទួរគីបានបិទច្រកព្រំដែនរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសអាមេនីកាលពីឆ្នាំ1993ប្រទេសទាំងពីរនេះក៏មានចំនួនផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្លួនផងដែរដែលកំពុងតែមានរហូតមកដល់សពថ្ងៃដោយសារការសម្លាប់ជនជាតិអាមេនីក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី1ប្រទេសអាមេនីនិយាយថាប្រជាជន1,500,000នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នោះរីឯប្រទេសទួរគីនិយាយថាតួលេខនេះត្រូវបានបំផោងហើយការសម្លាប់នោះមិនមែនជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នោះទេ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសជាមួយលោកលមុនសូលីប្រធាននាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិការទីផ្សារនៃផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាអំពីការវិវត្តចុងក្រោយរបស់ផ្សារភិហុនកម្ពុជាតំបន់ជនជាតិសេរីរស់នៅមានការលូតលាស់នៅក្នុងទីក្រុងនៃប្រទេសទួរគីហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពនយោបាយធ្វើឲ្យទីក្រុងក្នុងរដ្ឋ Indiana និងទីក្រុងក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាន់តែមានទំនាក់ទំនងគ្នាជិតស្និទ្ធហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយ អំពីភាពតានតឹងនៅភាគខាងកើតប្រទេសកាមេរូនកើតមានទៅលើកម្មករជីករ៉ៃមីអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកលមុនសូលីប្រធាននាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិការទីផ្សារនៃផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នៅបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA នៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃសុក្រទី25ខែមីនាកន្លងទៅនេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នេះលោកលមុនសូលីបានថ្លែងអំពីការវិវត្តចុងក្រោយរបស់ផ្សារភាគហ៊ុនកម្ពុជាដែលកំពុងឃើញការកើនឡើងចំនួនក្រុមហ៊ុនថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់សូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះរវាងលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកលមុនសូលីដូចតទៅ
បាទជាដំបូងខ្ញុំចង់សូមឲ្យលោកជួយជម្រាបថាតើមកដល់ពេលនេះផ្សារហ៊ុនកម្ពុជាមានដំណើរការយ៉ាងដូចនេះដែរបាទ
ទីផ្សារយើងបើគិតមកដល់ពេលនេះដំណើរការបានជិត4ឆ្នាំហើយគឺគិតចាប់តាំងពីការជួញដូរភាគហ៊ុនរតកតឹកកាលពីឆ្នាំ2012ខែមេសាហើយបច្ចុប្បន្នយើងមានភាគហ៊ុនបាន3ហើយគឺរតកតឹកស្វាយ័តក្រុងភ្នំពេញក្រុមហ៊ុនកាដេ Grand Twin International ហើយនឹងកំពង់ផែស្វាយ័តភ្នំពេញហើយក្នុងរយៈពេល2-3ខែខាងមុខទៀតយើងនឹងមានក្រុមហ៊ុនទី4ទៀតគឺក្រុមហ៊ុនតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញ
តើគាត់អាចនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការដូចថា book building អីនៅពេលណាដែរបាទនៅក្នុងចំពោះក្រុមហ៊ុនទី4
ការពីបាទក្នុងដើមសប្ដាហ៍នេះពាក់រាសប្ដាហ៍នេះគឺខាងគណៈកម្មការបាត់កម្ពុជាបានផ្ដល់ការអនុញ្ញាតជាគោលការណ៍ឲ្យគាត់ធ្វើការបោះផ្សាយលក់ពីហ៊ុនជាសាធារណៈអញ្ចឹងបើតាមធម្មតាប្រហែលជា book building របស់គាត់អាចនឹងចាប់ផ្ដើមមុនចូលឆ្នាំខ្មែរ
លោកមើលឃើញថាក្រុមហ៊ុនទី4វាអាចនឹងបញ្ជាក់ថាផ្សារហ៊ុនយើងនឹងមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចដែរបាទទៅដល់អ្នកវិនិយោគិនដូចជាជាតិនិងអន្តរជាតិបាទ
ទីផ្សារយើងកំពុងឈានដើរទៅមុខជាបណ្ដាបណ្ដាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនទី4នេះយើងសង្ឃឹមថាសកម្មភាពជួញដូរនឹងមានភាពរស់រវើកជាងនេះបន្តទៅទៀត
លោកអាចជម្រាបបានថាផ្សារហ៊ុនមកដល់ពេលហ្នឹងការសកម្មភាពជួញដូរមានការពមៀងញឹកខ្លាំងដែរឬក៏វានៅតែលក្ខណៈមួយស្ងាត
់វាមិនមានភាពរស់រវើកដូចកាលពីបើកផ្សារដំបូងទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីជាបន្តបន្ទាប់មកយើងឃើញការជួញដូរមានភាពរស់រវើកជាងមុនខ្លាំងច្រើនឡើងច្រើនឡើងកាលពីចុង2013ដែលយើងនៅមានក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីតែមួយហ្នឹងគឺការជួញដូរមានតែត្រឹមជាង6000ដុល្លារទេក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះយើងមានដល់ជាង10000ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃជាមធ្យមជាប្រចាំថ្ងៃ
តើសកម្មភាពជួញដូរឥឡូវនេះយើងធ្វើទៅតាមលក្ខណៈដូចថាមានអ្នកជាទិញអីនៅក្នុងកន្លែង office យើងតែម្ដងឬក៏ថាធ្វើទៅតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកបាទ
បាទតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកវិនិយោគិនគាត់ត្រូវការទិញឬលក់ភាគហ៊ុនគឺគាត់ត្រូវតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទឬក៏ទៅកន្លែងផ្ទាល់នឹងក្រុមហ៊ុនមូលបត្រដែលជាសមាជិករបស់ផ្សារមូលបត្រហ្នឹងប្រាប់ទៅភ្នាក់ងារដែលទិញលក់ពីប៉ុកគាត់ហ្នឹងថាគាត់ចង់ទិញភាគហ៊ុនឬលក់ភាគហ៊ុននៅតម្លៃប្រមាណចំនួនប្រមាណនឹងពេលនោះបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុនដែលជាភ្នាក់ងាររបស់គាត់ហ្នឹងបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រហ្នឹងគាត់នឹងដាក់បញ្ជាចូលតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រប
ាទដោយសារតែលោកបានជម្រាបបំពេញមិនថាផ្សារហ៊ុនហ្នឹងបានដំណើរការវា74ឆ្នាំមកហើយតើចង់ឲ្យលោកជួយបញ្ជាក់ទៅទស្សនិកជនថាតើសប្ដថ្ងៃនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនឹងគាត់មានការយល់ដឹងអីយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះផ្សារហ៊ុនកម្ពុជានោះបាទ
ប្រជាជនទូទៅនៅមិនទាន់មានការយល់ដឹងច្រើនពីផ្សារហ៊ុននេះទេជាទូទៅភាគច្រើនគឺអ្នកដែលយល់ដឹងគឺជាយុវជនឬក៏ប្រជាជនថ្នាក់កណ្ដាលឡើងទៅដែលគាត់មានការយល់ដឹងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុគណនីជាដើមហើយនេះជាបញ្ហាប្រឈមទូទៅទាំងមិនថាប្រទេសយើងទេប្រទេសជិតខាងយើងក៏អញ្ចឹងដែរដែលគាត់ដំណើរការផ្សារជាយូរមកហើយក៏គាត់នៅតែមានបញ្ហានឹងដែរយើងត្រូវការពេលវេលាយូរដែរតម្រាំប្រជាជនយើងទូទៅគាត់អាចយល់ដឹងពីផ្សារហ្នឹងជាពិសេសនៅពេលដែលផ្សារយើងចាប់មានការជួញដូរកកក្រែងនៅពេលនោះខ្ញុំគិតថាប្រជាជនច្រើនឡើងច្រើនគាត់នឹងមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់សិក្សាស្វែងយល់ពីផ្សារហ៊ុនរបស់យើង
លោកលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋយើងឥឡូវគឺដូចជាមិនទាន់ទូទៅមិនទាន់ទៅយល់ច្រើនពីផ្សារហ៊ុនតើរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នលោកមានយុទ្ធសាស្ត្រអីបន្ថែមទៀតទេដើម្បីដូចថាបង្ហាញសាធារណជនឲ្យគាត់ចាប់អារម្មណ៍លើផ្សារហ៊ុនក៏ដូចជាការតាក់ទាញទៅដល់អ្នកវិនិយោគឲ្យគាត់បោះលុយនៅក្នុងផ្សារហ៊ុននោះឬក៏យើងត្រូវប្រើពេលយូរយ៉ាងណាទៀតហ្នឹងបាទ
ថ្មីថ្មីនេះរដ្ឋាភិបាលក៏បានចេញសេចក្តីសម្រេចលើកលែងពន្ធលើប្រាក់ចំណេញរហូតដល់ 50% សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដែលគាត់ឡើងផ្សារហ៊ុនមុនឆ្នាំ2018ហើយតាមរយៈគណៈកម្មការវត្តកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលក៏បានបន្ធូរបន្ថយលក្ខខណ្ឌក្នុងការបោះផ្សាយលើពីហ៊ុនសាធារណៈដែរបន្ថយការតម្រូវឲ្យធ្វើសវនកម្មរបាយការណ៍រាយវិធុពី3ឆ្នាំមកនៅ2ឆ្នាំហើយក៏បានជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រុមហ៊ុនតូចនិងមធ្យមគាត់អាចបោះផ្សាយពីហ៊ុនបានដែរតម្រូវតែការធ្វើផ្នែកសវនកម្មតែ1ឆ្នាំទីបាទហើយយុទ្ធសាស្ត្រតេទាញអីផ្សេងទៀតគឺរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែសិក្សាបន្ថែមទៀតដែលមានជំនួយពីខាង ADB
ងាកទៅមើលខាងមជ្ឈដ្ឋានពីក្រៅប្រទេសវិញដូចថាអ្នកវិភាគពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិគាត់ធ្លាប់ទៅលើកឡើងឬក៏គាត់នៅតែនិយាយថាប្រទេសកម្ពុជានឹងហាក់ដូចជាពិបាកក្នុងការទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគមកចូលក្នុងផ្សារហ៊ុនដោយសារតែគេមើលឃើញបញ្ហាអំពើពុករលួយវាច្រើនហើយការអនុវត្តច្បាប់នឹងវានៅតែមានភាពទន់ខ្សោយតើលោកយល់ឃើញថាបញ្ហានេះវាអាចធ្វើឲ្យផ្សារហ៊ុននឹងពិបាកដូចថាកើនចំនួនក្រុមហ៊ុនច្រើននេះឬក៏វាមិនជាបញ្ហាអីទេបាទ
បញ្ហាគឺមានដែរគឺជាពិសេសតកតងនឹងខាងពុនដោយសារការឡើងផ្សារហ៊ុនគឺតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលឡើងហ្នឹងគាត់ធ្វើមានរបាយការណ៍គណនេយ្យរបាយការណ៍រ៉ៃធូហ្នឹងមានការធ្វើសកម្មកម្មជាប្រចាំឆ្នាំហើយត្រូវផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនដែលគាត់អាចគេចវេះពីការបង់ពុនបានអញ្ចឹងគាត់អត់សូវចង់ឡើងផ្សារហ៊ុនទេនឹងជាឧបសគ្គជាបញ្ហាប្រឈមមួយធំសម្រាប់ការឡើងផ្សារហ៊ុនរបស់យើង
ឥឡូវយើងមានតែ4ក្រុមហ៊ុននេះមើលទៅអាចថាក្តីរំពឹងរបស់ខាងផ្សារហ៊ុនកម្ពុជាតើយ៉ាងម៉េចទៅទៀតក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំទៅមុខទៀតតើវាអាចថាផ្សារអាចកាន់តែមានភាពរស់រវើកឬក៏យើងនៅតែបន្តរងចាំបន្ថែមយូរទៅទៀតណាបាទ
យើងរំពឹងថាមានក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីជាបន្តបន្ទាប់អញ្ចឹងឆ្នាំនេះយើងអាចមាន2ឬ3ឆ្នាំក្រោយក៏បែបប៉ុណ្្នឹងដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានក្រុមហ៊ុនឡើងកាន់តែច្រើនគឺវាអាចជួយតាក់ទាញក្រុមហ៊ុនដទៃទៀតក៏ឡើងផ្សារដែរហើយចំពោះវិនិយោគិនក៏ដូចគ្នានៅពេលដែលគាត់ឃើញមានក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីច្រើននៅពេលនោះវាជាការផ្ដល់ជំរើសបន្ថែមឲ្យគាត់បានន័យថាគាត់អាចមានជំរើសទិញពីហ៊ុនផ្សេងផ្សេងគ្នានៅក្នុងផ្សារហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលនោះការជួញដូរក៏កាន់តែកើនឡើងហើយក៏ការជួញដូរដែលកើនឡើងនេះក៏ទាក់ទាញវិនិយោគិនដទៃទៀតបន្តទៀតដែរអញ្ចឹងវាដូចជាមេមាន់ឯកូនមាន់គឺវាវិលទៅមុខរហូតហើយចំនួនវិនិយោគិនចំនួនក្រុមហ៊ុនចុះវិជីក្នុងរយៈពេលប្រហែលជា5ឆ្នាំយើងរំពឹងថាអាចមានដល់10ជាងទៅ20
លោកក៏ដឹងដែរថាប្រទេសភូមាហ្នឹងឬក៏ហៅថាមីយ៉ាន់ម៉ាគាត់ចាប់ផ្ដើមបើកប្រទេសគាត់ទៅជាប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យក៏វិការគ្រប់គ្រងរបបយុធាយូរមកហើយហ្នឹងហើយទៅថ្ងៃអនាគតគេអាចរំពឹងថាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហ្នឹងអាចសេដ្ឋកិច្ចគាត់ខ្លាំងហើយក៏អាចនឹងបង្កើតជាផ្សារតិហ៊ុននេះតើអាចកម្ពុជាអាចមានការរងប៉ះពាល់អីចំពោះការដែលថាបើកចំហរបស់ប្រទេសភូមាហ្នឹងជាមួយនឹងផ្សារហ៊ុនយើងទេបាទ
ខ្ញុំគិតថាផលប៉ះពាល់វាមានតិចតួចបំផុតដោយសារមូលធនបរទេសតែគាត់ធ្វើការសម្រាប់ចិត្តថាតើគួរវិនិយោគនៅផ្សារហ៊ុនកម្ពុជាឬផ្សារហ៊ុនភូមាហ្នឹងវានៅមានតិចតួចបំផុតបច្ចុប្បន្នហ្នឹងដោយសារទីផ្សារយើងមិនទាន់មានការវិវត្តច្រើនប៉ុន្តែទៅក្នុងរយៈពេលវែង 10-20 ឆ្នាំទៀតគឺអាចមានទួលរងប៉ះពាល់គ្នាដែរព្រោះយើងអាចប្រជែងគ្នាក្នុងការទទួលមូលធនពីបរទេសដែលគាត់ចង់មកវិនិយោគក្នុងតំបន់អញ្ចឹងគេត្រូវសម្រេចមើលថាតើមានគួរវិនិយោគនៅកម្ពុជាឬភូមាប៉ុន្តែមិនមែនមានតែកម្ពុជានិងភូមាទេយើងមានឡាវវៀតណាមអីដតៃទៀតដែរតែយើងប្រជែងគ្នាក្នុងការទទួលបានលំហូរទុនពីបរទេស
បាទលោកក៏បានបញ្ជាក់ខាងដើមតាក់ទងទៅថាមកដល់ឥឡូវមានតែក្រុមហ៊ុនប្រហែលជា3ហើយនៅមានមួយទៀតគឺ4អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជម្រាបថាសប្តាហ៍នេះផ្សារហ៊ុនកម្ពុជាយើងនៅមានបញ្ហាប្រឈមអីខ្លះដែលត្រូវយើងត្រូវដោះស្រាយជាបន្ទាន់ដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យអ្នកវិទ្យុគាត់មានការទុកចិត្តទៅលើប្រសាហ៊ុនកម្ពុជាបាទ
យើងបញ្ហាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដោយសារយើងមានក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីតិចពេកកាលណាចុះបញ្ជីតិចវិទ្យុគិនក៏គាត់មិនសូវចង់មកជួយដូរដែរអាហ្នឹងងាយយល់ទីគឺដូចយើងប្រៀបធៀបនៅផ្សារទូទៅនៅផ្សារកាលណាមានតំណែងលក់តិចពេកអ្នកតែចង់ទិញតំណែងក៏គាត់មិនសូវចង់ដែរហើយទិញគាត់ចង់ទៅទិញនៅផ្សារណាដែលមានតំណែងច្រើនមុខច្រើនប្រភេទដើម្បីគាត់អាចមានជំរើសអញ្ចឹងផ្សារភិហ៊ុនយើង ក៏អញ្ចឹងដែរបើកាលណាយើងមានក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីច្រើននៅពេលនោះយើងអាចតេទាញវិនិយោគិនមកជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែបញ្ហាបច្ចុប្បន្នគឺបញ្ហាដែលយើងមានក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ហើយនេះជាទូទៅគឺត្រូវការការជួយគ្រប់គ្រងខ្លាំងពីរដ្ឋាភិបាលបន្ថែមទៀតដោយសារយើងឃើញមកពិសោធន៍ពីប្រទេសដទៃទៀតឧទាហរណ៍នៅកូរ៉េកាលពីទសវត្សរ៍ទី60 70គឺរដ្ឋាភិបាលគេតម្រូវតែម្ដងតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនធំៗទាំងឡាយត្រូវតែឡើងផ្សារហ៊ុនតែម្ដងហើយនៅវៀតណាមក៏អញ្ចឹងដែរដោយសារវៀតណាមមានក្រុមហ៊ុនរដ្ឋច្រើនអញ្ចឹងវៀតណាមបានតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនរដ្ឋទាំងអស់នោះឡើងផ្សារហ៊ុនហើយបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនរាប់រយក្រុមហ៊ុនហើយភាគច្រើនដែលចុះបញ្ជីនៅផ្សារហ៊ុនវៀតណាមបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាក្រុមហ៊ុនរដ្ឋ
លោកមានប្រសាសន៍ហ្នឹងថាមានក្រុមហ៊ុនតិចពេកហើយតើផ្សារហ៊ុនដែលអាចថាវាមានលក្ខណៈដែលរស់រវើកបានយើងអាចត្រូវការផ្សារប្រមាណក្រុមហ៊ុនប្រមាណដែលថាមើលទៅតែផ្សារហ្នឹងវាពិតជាលក្ខណៈផ្សារហ៊ុន
ផ្សារហ៊ុនរបស់យើងហ្នឹងគឺវាមែនទេណាគាត់ថាវាដំណើរការវានៅយឺតហើយដើម្បីឲ្យផ្សារយើងមានការជួញដូរជាលក្ខណៈស្វ័យត្រត្រង់ចរន្តជួញដូរប្រចាំថ្ងៃនោះប្រហែលជាយើងត្រូវការពី10ទៅ20ឡើងគិតណា10ពី20ទៅឡើងទៅគឺមានវិនិយោគិនច្រើនអាចជួញដូរមានជាប្រចាំក្នុងទំនប់មួយអ
ញ្ចឹងក្រៅពីសកម្មភាពនៅក្នុងស្រុកតើផ្សារហ៊ុនកម្ពុជាយើងមានបានតំណែងតំណងអីជាមួយនឹងផ្សារហ៊ុនក្នុងប្រទេសគេផ្សេងៗទៀតដើម្បីរៀនសូត្រពីគេឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទបច្ចុប្បន្ន
បច្ចុប្បន្នយើងមានផ្សារហ៊ុនកូរ៉េជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងស្គាល់មានភាគហ៊ុននៅផ្សារហ៊ុនយើង 45% ហើយការអភិវឌ្ឍផ្សារទៅមុខគឺមានជាមួយពីខាងគាត់ច្រើនហើយតំណែងតំណងជាមួយផ្សារហ៊ុននៅក្បែរខាងក្នុងតំបន់នេះយើងមានតំណែងតំណងល្អជាមួយផ្សារហ៊ុនថៃជាមួយម៉ាឡេវៀតណាមឡាវ
ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជួយបញ្ជាក់បន្តិចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអត្ថប្រយោជន៍នៃការដាក់ដំណើរការផ្សារហ៊ុនកម្ពុជានោះតើលោកអាចជួយពន្យល់ថាវាផ្សារនោះវាអាចធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជានោះវាទទួលបានប្រយោជន៍អីខ្លះដែរសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរនោះយើងឬក៏បានតែចំណេញទៅដល់តែខាងក្រុមហ៊ុនរ៉ូស៊ីនេះទេបាទ
មានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចទូទៅទី1គឺវាអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនគាត់អាចទទួលបានទុនយ៉ាងពីវែងដើម្បីយកទៅវិនិយោគផ្សេងផ្សេងពង្រីកជីវកម្មពង្រីកក្រុមរោងចក្រឬក៏បង្កើនផលិតកម្មរបស់គាត់ដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងនៅលើទីផ្សារអញ្ចឹងបើកាលណាគាត់បានទុនគាត់ពង្រីកសកម្មភាពជីវកម្មរបស់គាត់នៅពេលនោះជួយសេដ្ឋកិច្ចកើនឡើងគាត់រើសបុគ្គលិកការងារធ្វើបន្ថែមទៀតហើយផលិតផលដែលផលិតបានក៏ច្រើនជាងមុនអញ្ចឹងវាជួយជំរុញសេដ្ឋកិច្ចកើនឡើងហើយចំពោះខាងប្រជាជនវិញក៏ចំណេញដូចគ្នាដែរគឺប្រជាជនទូទៅគាត់មានឱកាសអាចចូលហ៊ុននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនធំៗទាំងឡាយនោះដែលប្រសិនបើអត់មានផ្សារហ៊ុនទីគឺគាត់មិនអាចទៅចូលហ៊ុនជាមួយក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះទេព្រោះត្រូវការដើមទុនច្រើនប៉ុន្តែនៅចូលផ្សារហ៊ុនគឺក្រុមហ៊ុនអាចបោះពីហ៊ុនតូចៗបានអញ្ចឹងវិញប្រជាជនទូទៅអាចចូលរួមទទួលបានផលចំណេញពីក្រុមហ៊ុនធំៗទាំងអស់នោះជាពិសេសក្រុមហ៊ុនដែររស់ស៊ីចំណេញបានច្រើនហើយក្រៅពីអត្ថប្រយោជន៍ដោយផ្ទាល់នេះគឺនៅមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនដទៃទៀតឧទាហរណ៍ដោយសារនៅពេលឡើងផ្សារហ៊ុនក្រុមហ៊ុនក៏ត្រូវមានបំពេញកាតព្វកិច្ចមួយចំនួនឧទាហរណ៍តាក់ទងអភិបាលកិច្ចគ្រប់គ្រងអភិបាលកិច្ចរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលតម្រូវឲ្យមានតម្លាភាពជាងមុនហើយមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនព្រោះវិនិយោគិននៅពេលគាត់ទិញពីហ៊ុនហើយគាត់ត្រូវការតាមដានមើលក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះមើលប្រសិទ្ធភាពអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងមកក្រុមហ៊ុនគាត់ធ្វើមិនល្អទេវិញ្ញាបនគាត់ដកខ្លួនចេញវិញដកខ្លួនចេញតែគាត់លក់ពីហ៊ុនចេញធ្វើពីហ៊ុនថ្លាក់ថ្លៃអញ្ចឹងវាដាក់សម្ពាធទៅដល់អ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងដំណើរការអស់នេះវាជំរុញឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនកាន់តែគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនតម្លាភាពជាងមុនហើយអានេះគឺវាមានអតិពលល្អទៅក្រុមហ៊ុនដតៃទៀតនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនដតៃទៀតក៏ត្រូវទទួលអតិពលពីប្រសិទ្ធភាពហើយនិងតម្លាភាពនៅក្នុងផ្សារហ៊ុននោះដែរ
ក៏ប៉ុន្តែដូចលោកបានដឹងហើយថាឥឡូវហ្នឹងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាគឺកំណើនវាអាចក្នុងខ្ទង់7%ក្នុងមួយឆ្នាំអញ្ចឹងប៉ុន្តែទៅថ្ងៃក្រោយបើសិនជាកំណើនមិនមានការធ្លាក់អីយ៉ាងម៉េចតើវាអាចជាសញ្ញាមួយប្រាប់ទៅអ្នកវិនិយោគថាឲ្យកុំឲ្យវាថាមក ចូលក្នុងភាសាហ៊ុននោះទេឬក៏វាមិនជាមានការតាក់ទងគ្នាទេបាទលោកអាចជួយបញ្ចូលចំណុចនេះបាទ
បច្ចុប្បន្នដោយសារចំនួនភាគហ៊ុននៅក្នុងប្រទេសយើងនៅតិចអញ្ចឹងភាសាហ៊ុនអត់ទាន់អាចតំណាងពីសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសបានទេនៅប្រទេសជឿនលឿននៅពេលដែលមានក្រុមហ៊ុនរាប់រយរាប់ពាន់ក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងវាមកពីគ្រប់វិស័យនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចហើយជាក្រុមហ៊ុនធំធំទៀតអញ្ចឹងដំណើរការផ្សារហ៊ុនគឺជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចទាំងនោះដូចសេដ្ឋកិច្ចមានបញ្ហានៅពេលនោះក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នឹងក៏មានបញ្ហាដែរឬបើប្រសិនបើផ្សារហ៊ុនមានបញ្ហាវាទាញឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមានបញ្ហាដែរអញ្ចឹងប៉ុន្តែចំពោះស្រុកយើងវាសារក្រុមហ៊ុនវានៅតិចឡើយអញ្ចឹងវាមិនទាន់ជាមានការពាក់ព័ន្ធពីខ្លាំងទេបា
ទតើវាអាចដល់ចំណុចណាថាស្ាប់ទៅសកសោទៅផ្សារហ៊ុនទៅបិទទ្វារវិញអីចឹងដល់ពីតើវាមានចំណុចហ្នឹងទេឬក៏អត់អាចទេបាទ
គឺមិនអាចបិទទ្វារទេពីព្រោះដោយសារយើងមានរដ្ឋនៅគួរស្ទប់ពីក្រោយអញ្ចឹងអ្វីត្បិតតែយើងមិនទាន់មានប្រាក់ចំណេញប៉ុន្តែរដ្ឋគឺនៅទប់ហើយតាមក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីដែលគាត់មានហើយស្រាប់ហ្នឹងគឺជាធម្មតាគឺមិនថយទេមានតែការឡើងទៅមុខអញ្ចឹងចំនួនក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីចេះតែទៅមុខអញ្ចឹង
បាទសូមអរគុណលោកចំពោះពេលវេលាបាទសូមអរគុណបាទបាទ
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
នៅឆ្នាំនេះជនចំណាក់ស្រុកជាង 120,000 នាក់បានចាកចេញពីឆ្នេរសមុទ្រប្រទេសទួរគីទៅកាន់កោះនៃប្រទេសក្រិចនៅជិតខាងដោយភាគច្រើនជាជនជាតិសេរីភាគច្រើននៃជនភៀសខ្លួនសេរី 2.5 លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសទួរគីរស់នៅក្រៅជំរំជនភៀសខ្លួននៅក្នុងក្រុងទូទាំងប្រទេសនេះនៅក្នុងក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុល 1/4 នៃក្រុងនេះបានត្រូវគេស្គាល់ថាជាក្រុងដាម៉ាស់តូចលោកដូរៀនជូនបានទៅទស្សនាទីនោះកាលពីខែមីនាហើយបានរកឃើញថាមិនមែនមនុស្សគ្រប់គ្នាចង់ទៅទ្វីបអឺរ៉ុបនោះទេនាងស្រីលក្ខណាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សង្កាត់អុកសារ៉េដែលមានសន្តាគារនិងផ្ទះសំណាក់តូចៗតម្លៃថោកជាកន្លែងយូរមកហើយសម្រាប់ជននិរទេសខ្លួនពីវិបត្តិក្នុងតំបន់ជាពិសេសជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានអ៊ីរ៉ង់និងអ៊ីរ៉ាក់នៅពេលនេះមានជនជាតិសេរីច្រើនអ្នករស់នៅទីនោះហើយតំបន់នោះបានត្រូវគេហៅថាក្រុងដាម៉ាស់តូចដែលមានក្លិនគ្រឿងទេសជាពិសេសស៊ីណាមុនដែលត្រូវប្រើនៅក្នុងម្ហូបអាហារសេរីភោជនីយដ្ឋានម៉ាន់ឌីបានបើកទ្វារ2ឆ្នាំកន្លះមកហើយលោកអ៊ីសានអាប់ឌីជាម្ចាស់ហាងអាហារនេះនិយាយថាក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលល្អសម្រាប់ពួកគេព្រោះនៅទីនេះពួកគេមានភោជនីយដ្ឋាន3តែអាប់ឌីសារភាពថារបាំងភាសាជាការពិបាកហើយពួកគេមិនចង់ប្តូររសជាតិម្ហូបទេ
ជាដំបូងភាសាទួរគីពិបាកណាស់តែប្រជារាស្ត្រនិងរដ្ឋាភិបាលទួរគីជួយយើងនៅពេលនេះជនជាតិសេរីអ៊ីរ៉ាក់អាហ្វ្រិកអាស៊ីខាងកើតថៃហ្វីលីពីនមកទីនេះពួកគេទាំងអស់ចូលចិត្តបាយតែវាជាម្ហូបថ្មីសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រទួរគីវាឆ្ងាញ់តែខ្ញុំយល់ថាពួកគេមិនចង់សាកល្បងអ្វីថ្មីទេ
ក្រុងដាម៉ាស់តូចមិនមានតែភោជនីយដ្ឋានទេលោកអាប់ដុលខាឌីថាហានលើករោងចក្រលោកពីសេរីទៅកាន់ក្រុងកាស៊ីហាន់ថេបនៃប្រទេសទួរគីតែចាត់ចែងជំនួយលោកពីអ៊ីស្តង់ប៊ុលដែលមានចំណងតាក់ទងនៅទូទាំងពិភពអារ៉ាប់
في المجال المطاعم او في المجال العقاري
មានចំនួនច្រើនយ៉ាងដូចជាភោជនីយដ្ឋានអចលនទ្រព្យឬទេសចរមនុស្សច្រើនអ្នកមកពីអាលីប៉ូធ្វើចំនួនខាងផលិតប្រឡាប់ប្រើប្រាស់ទួកគីទទួលស្គាល់ក្រុមហ៊ុនស៊េរីពី 10,000 ទៅ 12,000 ដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណផ្លូវការក្នុងប្រទេសនេះ
ជនជាតិស៊េរីច្រើនអ្នកតស៊ូដើម្បីរស់នៅចិត្តការិយាល័យលោកថាហានមានទីលានមួយដែលនៅទីនោះស៊េរីរាប់ពាន់អ្នកជួបគ្នាដោយមានគំនិតចង់ទៅអឺរ៉ុប
ហើយ سوريين هون من اسطنبول ما مليح نهائيا
គ្មានការងារធ្វើទេនៅទីនេះជនច្រើនអ្នកទៅអាល្លឺម៉ង់និងប៊ុលការីម្ហូបអាហារនិងឈ្នួលផ្ទះថ្លៃជនជាតិស៊េរីមានជីវភាពពិបាកណាស់នៅទីនេះនៅពេលមានការងារធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំធ្វើការពី12ទៅ14ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ
តែអឺរ៉ុបមិនមែនជាឋានព្យាបាលជំងឺគ្រប់បែបយ៉ាងសម្រាប់ជនជាតិស៊េរីទេ
ដំបូងពួកគេគិតថាអឺរ៉ុបជាឋានសួគ៌ដោយយល់ថាពួកអឺរ៉ុបនឹងឲ្យលុយពួកគេការពិតមិនមែនដូច្នេះទេពួកគេត្រូវធ្វើការ
រដ្ឋាភិបាលទួរគីផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការដល់ជនជាតិសេរីតែមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងជាងមុនដើម្បីបានការងារធ្វើដូច្នេះពួកសេរីនៅតែមានការតាក់ចិត្តពីអឺរ៉ុបទោះណាជាមានការប្រថុយប្រថានបែបណាក៏ដោយ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទីនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពនយោបាយធ្វើឲ្យទីក្រុងក្នុងរដ្ឋអ៊ីនឌីយ៉ាណានិងទីក្រុងក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាន់តែមានទំនាក់ទំនងគ្នាជិតស្និទ្ធហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយអំពីភាពតានតឹងនៅភាគខាងកើតប្រទេសកាមេរូនកើតមានទៅលើកម្មករជីករ៉ៃមីតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនិងលោកសាយមូនីនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ជនចំណាក់ស្រុកកាន់តែចានឡើងថែមទៀតបានត្រូវគេឃាត់ខ្លួននៅផ្ទៃទឹកនៃប្រទេសទួរគី
ប្រធានាធិបតីនីសេស្បាត់ចូលការដំណែងមួយអាណត្តិទៀត
ប្រធានាធិបតីទួរគីចូលរួមសម្ពោធវិហារអ៊ីស្លាមនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
អ្នកជំនាញការខាងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័របង់ក្លាដេសខ្លាចជានិមិត្តរូបសម្រាប់ការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំ
តទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននិងលោកសាយមូនីនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណឆ្មាំការពារដែនសមុទ្រនៃប្រទេសទួរគីបានស្កាត់ចាប់ជនចំណាក់ស្រុកនិងជនភៀសខ្លួនជាង60នាក់នៅក្នុងសមុទ្រនៅពេលដែលពួកគេបានព្យាយាមធ្វើដំណើរឲ្យបានទៅដល់កោះ Lesbos នៃប្រទេសក្រិចកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក៏មនុស្សទាំងនោះរួមមានជនជាតិសេរីបានត្រូវគេដឹកទៅកាន់ទីក្រុង Dili ភាគខាងលិចប្រទេសទួរគីនៅក្នុងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងទួរគីដែលនឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី4ខែមេសានេះទីក្រុង Dili ជាមជ្ឈមណ្ឌលមួយសម្រាប់ជនចំណាក់ស្រុកដែលត្រូវគេបញ្ជូនត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសទួរគីវិញបាតកោប្រឆាំងជនចំណាក់ស្រុកប្រហែល300នាក់នៅក្នុងទីក្រុងឌីគីលីបានធ្វើបាតកម្មកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ប្រឆាំងការិយាល័យចោះឈ្មោះហើយនឹងជំរុំជនភៀសខ្លួនដើម្បីបដិសេធពួកអ្នកស្វាស្វែងសមសិទ្ធិចូលកោននៅក្នុងទីក្រុងរបស់ពួកគេទួរគីបានយល់ព្រមជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីខែមុនដើម្បីទប់ស្កាត់ការហូរចូលជនចំណាក់ស្រុកដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ចូលទៅក្នុងអឺរ៉ុបចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌនោះជនចំណាក់ស្រុកដែលបានទៅដល់ប្រទេសក្រិចខុសច្បាប់ដោយការចាក់ចែងពីទួរគីនឹងត្រូវបញ្ជូនត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសនោះវិញប៉ះសិនបើការដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិចូលកោនរបស់ពួកគេមិនត្រូវបានគេទទួលយកទេនោះជាការដោះដូរវិញសហភាពអឺរ៉ុបនឹងទទួលយកជនភៀសខ្លួនសេរីពីទួរគីរាប់ពាន់នាក់ឲ្យតាំងទីលំនៅសារជាថ្មីសម្រាប់ជនជាតិសេរីណាដែលបានវិលត្រឡប់មកពីប្រជុំកោះរបស់ក្រិចនោះ
ប្រធានាធិបតីប្រទេសនីសេលោកមហាម៉ាឌូអេស៊ូហ្វូបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងមួយអាណត្តិទៀតដែលមានរយៈពេល5ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្រោយពីការបោះឆ្នោតដ៏ចម្រូងចម្រាសដែលគណៈបកប្រឆាំងបានធ្វើពហិការមិនចូលរួមនោះលោកអេស៊ូហ្វូបានធ្វើពិធីសច្ចាប្រណិធានចូលកាន់តំណែងក្នុងរដ្ឋធានីនីយ៉ាមេនៅពីមុខវងមនុស្សម្នាដែលរួមទាំងមេដឹកនាំប្រទេសអាហ្វ្រិកមួយចំនួនផងលោកអេស៊ូហ្វូបានសន្យាថាប្រទេសនីសេនឹងនៅតែប្រឡូកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលបានបង្កភាពវឹកវរនិងឃាតកម្មនៅពាសពេញតំបន់អាហ្វ្រិកប៉ែកខាងជើងលោកអ៊ីសូហ្វូបានថ្លែងសន្ទរកថាក្នុងពេលឡើងកាន់តំណែងថាអំពើភេរវកម្មគឺជាអំពើអាក្រក់ផុតលេខលោកថ្លែងថាដរាបណាអំពើភេរវកម្មមិនត្រូវបានលុបបំបាត់ទៅប៉ែកខាងជើងប្រទេសម៉ាលីទេនិងដរាបណាប្រទេសលីប៊ីនៅតែគ្មានស្ថិរភាពទេនោះយើងនឹងមិនអាចគេងលក់ស្កប់ឡើយលោកអ៊ីសូហ្វូបានឈ្នះការបោះឆ្នោតជាថ្មីទៀតដោយទទួលបានសម្លេង 92% នៃសម្លេងឆ្នោតទាំងអស់គណៈបកប្រឆាំងបានធ្វើពហិការមិនចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនេះនៅពេលដែលបេក្ខជនប្រកួតប្រជែងរបស់ខ្លួនគឺលោកហាម៉ាហាម៉ាឌូបានជាប់ពន្ធនាគារក្រោមបទចោទថាលោកបានជួញដូរទារកគណៈបកប្រឆាំងបានហៅបទចោទនេះថាជារឿងមិនពិតនោះទេ
Of America. លោក Recep Tayyip Erdogan ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសតូគីបានសម្ពោធព្រះវិហារអ៊ីស្លាមដែលផ្ដល់ថវិកាដល់តូគីនៅជិតរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយនិយាយថាលោកសង្ឃឹមថាព្រះវិហារនេះអាចជួយបំបាត់ភាពមិនអត់ឱនហើយនឹងការប្រឆាំងអ៊ីស្លាមដែលលោកបានឃើញមកពីបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខ្លះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតី Erdogan មិនបាននិយាយចំឈ្មោះបេក្ខជនប្រធានាធិបតីណាទេក៏ប៉ុន្តែលោក Donald Trump បេក្ខជនប្រធានាធិបតីនាំមុខខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកាលពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះបានអំពាវនាវឲ្យហាមឃាត់ជាបណ្ដោះអាសន្នដល់ពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមិនឲ្យចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកខណៈដែលលោក Ted Cruz បានអំពាវនាវឲ្យបង្កើនការយាមល្បាតរបស់ប៉ូលីសនៅក្នុងសង្កាត់ពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនោះនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតី Erdogan បានហៅការអំពាវនេះថាជាការមិនអាចទទួលយកបានជាដាច់ខាតដែលស្ដីបន្ទោសពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចំពោះការវាយប្រហារអភិវកម្មនៅក្នុងប្រទេសលោកខាងលិចនោះលោកប្រធានាធិបតីតូគីបាននិយាយទៀតថាការវាយប្រហារអភិវកម្មនៅពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលនិងទីក្រុងប៉ារីមិនអាចប្រៀបធៀបជាមួយអំពើហិង្សានៅខាងក្នុងប្រទេសរបស់លោកនិងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានទេពួកជលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានវាយប្រហារគ្រាប់បែកធំៗចំនួន4ដងនៅក្នុងប្រទេសតូគីដែលបានសម្លាប់មនុស្សប្រហែល150នាក់
មុនពេលដែលអ្នកជំនាញការខាងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រជាជនជាតិបង់ក្លាដេសគឺលោកថាវីហាសាន់ហ្សូហាត្រូវបានក្រុមបរោះដែលគេមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណចាប់ពង្រត់យកទៅបាត់នៅក្រុងដាកាកាលពីខែមុននោះលោកបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភថាលោកអាចត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនដោយសារការធ្វើអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកទៅកាន់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអំពីការលួចប្រាក់តាមបណ្ដាញកុំព្យូទ័រដែលមានទឹកប្រាក់81លានដុល្លារអាមេរិកនោះក្រុមចោរដែលលួចចូលតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័របានបញ្ជាឲ្យធនាគារកណ្ដាលក្នុងបរិយាញូវយ៉កវេប្រាក់ចំនួន81លានដុល្លារអាមេរិកពីធនាគារកណ្ដាលបង់ក្លាដេសចូលទៅក្នុងគណនីជាច្រើនក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនវិសាលភាពនៃការលួចប្រាក់នេះបានបង្កើតជារឿងអាស្រូវដ៏ធំមួយអំពីរបៀបដែលគណនីទាំងនោះត្រូវបានគេរំលោភបំពាននោះនៅពេលដែលក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតកំពុងតែស្រាវជ្រាវករណីនេះលោកហ្សូហាបានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃទី11ខែមីនាដើម្បីបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីបទដ្ឋានសន្តិសុខនិងការការពារសន្តិសុខតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនៅតាមបណ្ដាញមេនៃប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់ធនាគារហើយបានដាក់កំហុសទៅលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ធនាគារនោះប៉ុន្តែលោកហ្សូហាក៏បានអះអាងផងដែរថាលោកបានធ្វើការឲ្យក្រសួងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងសារគមនាគមន៍របស់បង់ក្លាដេសហើយផ្ដល់ប្រឹក្សាដល់រដ្ឋាភិបាលអំពីបញ្ហាសន្តិសុខតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនេះប៉ុន្តែក្រោយពេលបទអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកសូហាត្រូវអំពីក្រសួងបច្ចេកវិទ្យានិងព័ត៌មានបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយនិយាយថាខ្លួនមិនមានទំនាក់ទំនងជាមួយលោកសូហានោះទេអញ្ញាធរក៏បានបិទមាត់លោកមិនឲ្យនិយាយអំពីករណីលួចលុយតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនេះដែលរូបលោកក៏ជាអ្នកស៊ើបអង្កេតដ៏សំខាន់ម្នាក់នៅក្នុងសំណុំរឿងក្តីនេះដែរក្រុមគ្រួសារលោកសូហាបានអះអាងថាអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកដែលរិះគន់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅធនាគារកណ្ដាលបង់ក្លាដេសអាចប្រហែលបានរួមចំណែកដល់ការបាត់ខ្លួនរូបលោកសូហាអ្នកជំនាញការខាងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររូបនេះឥឡូវបានវិលត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញហើយក្រោយពីបានបាត់ខ្លួនអស់មួយសប្តាហ៍មកប៉ុន្តែលោកមិននិយាយថាតើនរណាជាអ្នកចាប់ខ្លួនលោកហើយថាការចាប់ខ្លួននោះដោយសារហេតុអ្វីនោះទេប៉ុន្តែសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសនិយាយថាការនេះមិនគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលទេដោយសារពួកគេលើកឡើងថាការលែងសូវមាត់កនេះជារឿងធម្មតាទៅហើយសម្រាប់ជនរងគ្រោះនៃការចាប់ពង្រត់ដោយបង្ខំពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលនោះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ទីក្រុង Fort Wayne នៃរដ្ឋ Indiana ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាទីក្រុងមីយ៉ាន់ម៉ាដែលមានចំនួនប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាច្រើនជាងគេកំពុងរស់នៅភាគច្រើននៃប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាទាំងនោះបានរត់ភៀសខ្លួនអំឡុងពេលពួកយោធាកាន់អំណាចក្នុងទសវត្សរ៍1990ក៏ប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្តូរនយោបាយក្នុងប្រទេសបានផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់សហគមន៍ប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុង Fort Wayne នៃរដ្ឋ Indiana ឲ្យមានទំនាក់ទំនងគ្នាឡើងវិញជាផ្លូវការជាមួយនឹងប្រទេសដើមកំណើតរបស់ខ្លួនអ្នកស្រី Erica Celeste រាយការណ៍ពីទីក្រុង Fort Wayne ហើយអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ខួបលើកទី25នៃការបោះទីលំនៅរបស់ក្រុមជនភៀសខ្លួនមីយ៉ាន់ម៉ាដំបូងនៅក្នុងទីក្រុង Fort Wayne រដ្ឋ Indiana ក៏ជាពេលវេលាដ៏មានអត្ថន័យសម្រាប់អ្នកស្រី Min Myanantin ផងដែរដោយសារតែវាជាពេលជួនគ្នាដែលទីក្រុងអ្នកស្រីកំពុងរស់នៅបានក្លាយទៅជាទីក្រុងមិត្តភាពជាមួយនឹងទីក្រុងម៉ូឡាំយិនក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា
I have a chance to serve people that who care about us
សម្រាប់ខ្ញុំវាគឺជាសុបិនមួយដែលคล้ายជាការពិតជាពិសេសខ្ញុំមានមនុស្សដែលយកចិត្តទុកដាក់ពីពួកយើងនិងពីប្រទេសជាតិខ្ញុំចង់ឲ្យប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងទាំងពីរបានជួបគ្នាសហស្ថាបនិកនៃមជ្ឈមណ្ឌលគាំពារសិទ្ធិសម្រាប់ប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាគឺជាអ្នកដើរតួសំខាន់ក្នុងការលើកយកគម្រោងទីក្រុងមិត្តភាពទៅរដ្ឋបាលក្រុង Fort Wayne គម្រោងទីក្រុងមិត្តភាពគឺជាកម្មវិធីមួយស្ថិតនៅក្រោមគម្រោងទីក្រុងសម្ព័ន្ធប៉ុន្តែវាមានលក្ខណៈផ្លូវការតិចជាងក្រុមមន្ត្រីមកពីគម្រោងទីក្រុងសម្ព័ន្ធនិយាយថាទីក្រុង Fort Wayne គឺជាផ្ទះរបស់ប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាចំនួនប្រហែល 10,000 នាក់ហើយវាជាពេលវេលាសមស្របមួយដើម្បីបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពនេះឡើងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងបើកចំហការពីខែវិច្ឆិកាហើយគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ NLD ដឹកនាំដោយលោកស្រីអង្សានស៊ូជីបានទទួលជ័យជំនះអស់រយៈពេលកន្លះសតវត្សមកហើយនេះគឺជាលើកទី1ដែលមានការបង្ការរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដឹកនាំដោយគណៈបកដែលឈ្នះឆ្នោតមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនណាស់សម្រាប់ប្រជាជនភៀសខ្លួនមីយ៉ាន់ម៉ាប្រជាជនមួយចំនួនបានបង្កើតមុខរបរផ្ទាល់ខ្លួនមានដូចជាហាងលក់ទំនិញចំនួន13ភោជនីយដ្ឋាន3ហាងធ្វើសក់2និងក្រុមហ៊ុនលក់រថយន្តលោកស្រីដូរ៉ូធីខិតតាកាប្រធានក្រុងសម្ព័ន្ធទីក្រុង Fort Wayne បានឲ្យដឹងថាក្មេងចំនួនក្រោយដែលធំដឹងក្តីនៅទីនេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសហើយប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាមួយចំនួនបានក្លាយជាសញ្ជាតិអាមេរិក
So this is a place where they're thriving.
នេះគឺជាកន្លែងដែលពួកគេទទួលបានជោគជ័យហើយហេតុអ្វីពួកយើងមិនត្រឡប់ទៅវិញទៅមើលថាតើមានអ្វីខ្លះដែលយើងអាចជួយពួកគេរកឃើញនៅអ្វីៗដែលពួកគេធ្លាប់មានមុននឹងភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសកាលពីខែកុម្ភៈមានសមាជិកសហគមន៍ Fort Wayne ចំនួន9នាក់រួមទាំងលោក Tom Herr អនុប្រធានទីក្រុងសម្ព័ន្ធបានធ្វើទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការលើកទី1នៅទីក្រុង Mo Lam Yin ក្រៅពីការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមិត្តភាពគណៈប្រតិភូបានទៅទស្សនានៅតាមសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យនិងស្ថាប័នសាសនាមួយចំនួនដើម្បីរៀបរកមធ្យោបាយដែលអាចឲ្យយើងសិក្សាពីវប្បធម៌ពីគ្នាទៅវិញទៅមកបាន
They need a lot of help andI think they look to us to maybe help them into this.
ពួកគេត្រូវការជំនួយច្រើនទៀតខ្ញុំគិតថាពួកគេប្រហែលជាកំពុងរងចាំការជួយពីពួកយើងជាមួយនឹងការបើកទំព័រជីវិតថ្មីជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះ
ក្រុមគណៈប្រតិភូបានកំណត់យកវិស័យជាច្រើនដែលអាចជួយបានដូចជារោគអ្នកជំនួយពីទីក្រុង Fort Wayne ដែលមានជំនាញអាចបូមយកទឹកស្អាតពីអណ្ដូងមកប្រើប្រាស់ដំឡើងឧបករណ៍ទាញយកថាមពលព្រះអាទិត្យផ្ដល់បរិក្ខារថ្មីៗដល់មន្ទីរពេទ្យណាដែលមិនមានរបស់ប្រើប្រាស់ស្ទើរតែទាំងអស់និងចាប់ផ្ដើមដាក់បញ្ចូលភាសាអង់គ្លេសជាភាសាទី2សម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងប្រទេស
This is where it starts with the young people
នេះគឺជាកន្លែងដែលយើងចង់ឲ្យពួកគេទៅទស្សនានិងទទួលយកបទពិសោធន៍ពីការរស់នៅទីនោះទៅមើលសាលារៀននិងដីរបស់ពួកគេមើលពីរបៀបរស់នៅរបស់ប្រជាជននៅទីនោះនិងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀតក្នុងនាមជាប្រធានគណៈកម្មាធិការលោកស្រីមីនកំពុងរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបន្ថែមទៀតនៅចុងឆ្នាំនេះដើម្បីបង្កើតកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរនិស្សិតនៅឆ្នាំ2017លោកស្រីសង្ឃឹមថាកិច្ចព្រមព្រៀងមិត្តភាពនឹងជួយឲ្យគម្រោងក្លាយជាកម្មវិធីទីក្រុងសម្ព័ន្ធពេញលេញដែលអាចឈានទៅរកការតភ្ជាប់គ្នារវាងទីលំនៅថ្មីនិងទីលំនៅចាស់របស់លោកស្រីបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តា VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះVOA បានបង្កើតទំព័រប័ណ្ណសម្ភារដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់ប័ណ្ណសម្ភារទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com
រួចរកមើលពាក្យប័ណ្ណសម្ភារនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះភាពតានតឹងកំពុងតែកើនឡើងនៅភាគខាងកើតប្រទេសកាមេរូនរវាងអ្នកស្រុកនៅទីនោះនិងកម្មករជីករ៉ែមាសជនជាតិចិនមួយចំនួនតូចដែលបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់ជំរំកាលពី6ឆ្នាំមុនកម្មកររ៉ែក្នុងស្រុកនិយាយថាជនជាតិចិនបានដណ្ដើមយកជីវភាពរបស់ពួកគេទៅហើយមិនបានព្យាយាមអភិវឌ្ឍតំបន់នោះតាមការសន្យានោះទេលោកមូគីអេដវិនគិនសេការាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងបាតារេអូយ៉ាហើយនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កម្មកររ៉ែក្នុងស្រុកបានចាប់ផ្ដើមជីកយកមាសនៅក្នុងទីក្រុងបេតារ៉េអូយ៉ាក្នុងឆ្នាំ2007 3ឆ្នាំក្រោយមកជនជាតិចិនបានមកដល់កម្មករជីករ៉ែឈ្មោះអេម៉ានុយលម៉ាន់កានិយាយថាលោកមិនអាចប្រជែងជាមួយចិនបានទេដូច្នេះហើយលោកបានចាប់អាជីពជាអ្នករត់ម៉ូតូឌុបជំនួសវិញលោកបាននិយាយទៀតថាសពថ្ងៃលោករកចំណូលបានត្រឹម60ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខែដែលបរិមាណនេះស្មើនឹង 1/4 នៃបរិមាណដែលលោកធ្លាប់រកបាន
Sincèrement, il faut qu'il laisse les Camerounais amener des petites activités.
លោកម៉ាន់ហ្កាថ្លែងថាប្រទេសកាមេរូនមិនគួរអនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិចិនមកជីកកកាយតំបន់រ៉ែមាសឬជួយកម្លាំងពលកម្មក្នុងតម្លៃថោកនោះទេព្រោះនេះជាហេតុដែលបង្កឲ្យប្រជាជនកាមេរូនក្រីក្រកម្មករជនជាតិចិនប្រមាណ300នាក់បច្ចុប្បន្នកំពុងតែធ្វើការនៅក្នុងតំបន់នោះដែលលើសពីអ្វីដែលអាជ្ញាធរប្រទេសកាមេរូនបានកំណត់កម្មករជីករ៉ែមាសជនជាតិចិនប្រើប្រាស់ត្រាក់ទ័ររបស់ក្រុមហ៊ុន Caterpillar និងឧបករណ៍សម្អាតថ្មព្រមទាំងរែងដីការនេះអាចឲ្យពួកគេរកបានរ៉ែមាសបានរហ័សជាងកម្មករក្នុងស្រុកដែលប្រើឧបករណ៍ដោយប្រើកម្លាំងបាយកម្មករក្នុងស្រុកដែលកំពុងខឹងសម្បាទាំងនោះមានប្រតិកម្មដោយកាត់សម្បកកង់បំផ្លាញឧបករណ៍ព្រមទាំងវាយដំទៅលើកម្មករជនជាតិចិនថែមទៀតផងជនជាតិចិនទាំងនោះបានរត់គេចខ្លួនទៅតំបន់ជិតខាងដើម្បីសុវត្ថិភាពហើយត្រឡប់មកវិញត្រឹមដើម្បីមើលការខុសត្រូវការងារចំនួនរបស់ពួកគេប៉ុណ្ណោះលោកអាដាមូអាសាមូដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រចាំតំបន់ជាយូរមកហើយនោះបានមានប្រសាសន៍ថាប្រជាជនក្នុងស្រុកមិនបានឃើញនូវការអភិវឌ្ឍតាមការសន្យានោះទេ
Le gouverneur avait ordonné que tous ceux qui vont entrer ici comme chinois pour exploitation doivent
លោកបានមានប្រសាសន៍ថាពួកគេត្រូវបានគេប្រាប់ថាជនជាតិចិនទាំងនោះត្រូវមកទិញដីនិងសង់ផ្ទះស្អាតស្អាតក្នុងភូមិរបស់ពួកគេប៉ុន្តែលោកពោលថារឿងទាំងអស់នេះមិនទាន់កើតឡើងនៅឡើយនោះទេផ្ទុយទៅវិញជនជាតិចិនទាំងនោះបានមកសង់ជំរំជាបណ្ដោះអាសន្នក្បែរកន្លែងរកមាសពួកគេមិនបានបិទរណ្ដៅវិញនៅពេលដែលពួកគេចប់ការងារនោះទេលោកមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាពួកគេបានឃើញជនជាតិចិនទាំងនោះតែពេលដែលពួកគេមកទិញចំណីអាហារតែប៉ុណ្ណោះប្រជាជនក្នុងស្រុកនិយាយថាការជីកយកមាសបានធ្វើឲ្យខូចរណ្ដៅព្រមទាំងបំផ្លាញបន្លែនិងជំរកសត្វផងដែរប៉ុន្តែអ្នកជីកយករ៉ែមាសជនជាតិចិនឈ្មោះ Chris Ho និយាយថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកដែលជាក្រុមហ៊ុនកំពុងដំណើរការបណ្ដោះអាសន្នបានផ្ដល់ផ្លូវម៉ាស៊ីនភ្លើងនិងទឹកស្អាតដល់ពួកគេ
ពួកយើងបានសាងសង់ផ្ទះនិងអ្វីៗផ្សេងផ្សេងច្រើនណាស់ជនជាតិចិនជាច្រើនធ្លាប់បានមកដល់ទីនេះរួចហើយពួកគេបាននាំរបស់ជាច្រើនមកកាន់តំបន់មួយនេះហើយបានធ្វើឲ្យជីវិតប្រជាជនក្នុងស្រុកផ្លាស់ប្ដូរព្រោះថាជនជាតិចិននិងជនជាតិកាមេរូនរស់នៅជុំគ្នាហើយពួកយើងយល់ពីគ្នាច្រើនជាងមុន
ប្រទេសហ្គាណាដែលជាប្រទេសនាំមុខគេក្នុងការផលិតមាសក្នុងពិភពលោកបានជួបប្រទះនូវភាពតានតឹងប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះដែរនៅក្នុងឆ្នាំ2013រដ្ឋាភិបាលបានរឹតបន្តឹងនិងចាប់ខ្លួនកម្មកររ៉ែបរទេសហើយជាចុងក្រោយបាននិរទេសជនជាតិចិនជាច្រើនចេញពីប្រទេសអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចឈ្មោះអេម៉ានុយលមីហាំលីបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសកាមេរូនក៏អាចធ្វើបែបនេះបានផងដែរថ្វីត្បិតតែមានចំណងសម្ព័ន្ធភាពយូរអង្វែងជាមួយចិនក៏ដោយ
La Chine pendant longtemps a déjà investi au Cameroun, c'est-à-dire que nous avons par exemple parlé du congrès qui a été fait par les Chinois.
លោកបានបន្តទៀតថាចាប់តាំងពីប្រទេសកាមេរូនទទួលបានឯករាជ្យនៅក្នុងឆ្នាំ1960មកចិនបានសាងសង់ផ្លូវមន្ទីរពេទ្យសាលារៀននិងទំនប់វារីអគ្គិសនីហើយជាការតបស្នងប្រទេសកាមេរូនបានអនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិចិនទាញយកនិងនាំចេញធនធានធម្មជាតិដូចជាមាសរ៉ែកៅស៊ូពេជ្រនិងឈើប៉ុន្តែលោកបានបន្ថែមថាសកម្មភាពទាំងនេះក៏គួរតែផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកផងដែរនៅក្នុងឆ្នាំ2014រដ្ឋាភិបាលបានរឹតបន្តឹងទៅលើការនាំចេញមាសនិងពេជ្រខុសច្បាប់ហើយបានបញ្ចប់កិច្ចសន្យារុករករ៉ែរបស់បរទេសមួយចំនួនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
ទៅនេះជាបទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
សហរដ្ឋអាមេរិកមានការបារម្ភចំពោះស្ថានភាពកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនទៅនៃសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសេរីភាពអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលជាប្រទេសជាមិត្តនិងជាដៃគូមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីដោយមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ខ្លួនរងការចោទប្រកាន់អំពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធយ៉ាងជ្រៅទៅក្នុងរឿងអំពើពុករលួយនោះកំពុងប្រើប្រាស់ច្បាប់មួយចំនួនមិនត្រឹមត្រូវដើម្បីបង្ក្រាបលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យស្ថាប័នតាក់តែងច្បាប់របស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីឆ្នាំមុនបានអនុម័តឲ្យមានការរឹតបន្តឹងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិដោយបានបង្កើនទោសនៅក្នុងច្បាប់ប្រឆាំងនឹងការបះបោរឆ្នាំ1948ដែលរួមមានការបន្ថែមទោសទៅលើខ្លឹមសារនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមដែលមានចរិតបះបោរទោះបីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រើប្រាស់ច្បាប់ប្រឆាំងការបះបោរច្បាប់សន្តិសុខជាតិនិងច្បាប់ផ្សេងផ្សេងទៀតកាន់តែញឹកញាប់ឡើងដើម្បីបង្ក្រាបការប្រឆាំងនានាក្តីក៏ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យដ៏រស់រវើករបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបន្តបោះពុម្ពផ្សាយរឿងរ៉ាវនានាអំពីអំពើពុករលួយកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅនេះរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីបានរារាំងការផ្សាយរបស់បណ្ដាញផ្សាយពេញនិយមយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន12ដែលរួមមានសារព័ត៌មានស៊ើបអង្កេត Sarawak Report សារព័ត៌មាន Asia Sentinel និងគេហទំព័រ Blog Medium បន្ទាប់មកកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីបានបិទគេហទំព័រព័ត៌មានក្នុងស្រុកឈ្មោះ The Malaysia Insider អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក John Kirby បានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមួយនៅក្នុងខ្លឹមសារដើមថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីនៅក្នុងការរឹតបន្តឹងការទទួលព័ត៌មានអំពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរបស់ម៉ាឡេស៊ីដែលរាយការណ៍ដោយអ្នកកាសែតជាតិនិងអន្តរជាតិអ្នកនាំពាក្យរូបនោះបានបន្តថាយើងមានការមិនសប្បាយចិត្តថែមទៀតចំពោះការដែលរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីមិនបានធ្វើការដោយដំណាភៀបហើយថែមទាំងមិនបានផ្ដល់នៅនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ត្រឹមត្រូវដល់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននានាដែលជាគោលដៅនៅមុនពេលសម្រេចបិទខ្លឹមសារផ្សាយរបស់ពួកគេម្យ៉ាងទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកមិនសប្បាយចិត្តទៅនឹងការដែលរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីបានចាប់ដើមធ្វើការស៊ើបអង្កេតខាងប្រមទ័នទៅលើអ្នកយកព័ត៌មាននិពន្ធនិងបណ្ណាធិការនៃទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានម៉ាឡេស៊ីនិងអន្តរជាតិមួយចំនួនសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានការបារម្ភស្មើគ្នាផងដែរចំពោះរឿងដែលអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមម៉ាឡេស៊ីកំពុងរងការជាប់ទោសដោយសារបានសរសេរខ្លឹមសារដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលនិងថ្នាក់ដឹកនាំនីតិរដ្ឋតម្លាភាពនិងការចែកចាយព័ត៌មានដោយសេរីជាគ្រឹះនៃរបបប្រជាធិបតេយ្យសម័យទំនើបដែលប្រកបដោយសេដ្ឋកិច្ចមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងការដាក់ទោសឧក្រិដ្ឋចំពោះការបញ្ចេញមតិនិងរាំងស្ទះគំនិតច្នៃប្រឌិតនិងបំបត្តិទំនុកចិត្តរបស់ពលរដ្ឋចំពោះស្ថាប័ននានារបស់រដ្ឋាភិបាលភាពរដ្ឋបတ်ទាំងនេះធ្វើឲ្យប្រទេសនានាមានការលំបាកនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនិងប្រកបដោយភាពរីចម្រើនលោក John Kirby អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងនៅក្នុងសម្ដីដើមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងម៉ាឡេស៊ីបានកសាងភាពជាដៃគូយ៉ាងទូលំទូលាយមួយដែលតាមរយៈនេះសហរដ្ឋអាមេរិកសង្ឃឹមថានឹងអាចពង្រីកសហប្រតិបត្តិការបន្ថែមទៀតក្នុងវិស័យប្រឈមរួមនានាក្នុងបរិបទនេះសហរដ្ឋអាមេរិកទទូចដល់រដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីឲ្យធានាថារាល់ច្បាប់នានាទាំងច្បាប់បច្ចុប្បន្ននិងទៅអនាគតគោរពឲ្យបានពេញលេញនៅសិទ្ធិនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិដែលរួមមានការចែករំលែកនៅគំនិតយោបល់នានានៅតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិត
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកជឹងពូជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណប្រទេសអូស្ត្រាលីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនលែងខំខាំងកូនក្មេងដែលស្វាស្វែងសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅលើកោះរបស់ខ្លួនទៀតហើយចំណាត់ការនេះមានន័យថាកូនក្មេងចំណាក់ស្រុកត្រូវបានគេផ្ទេរទៅកាន់សហគមន៍ឃុំខាំងនៅលើដីគោកហើយអាចធ្វើដំណើរដោយសេរីនៅពេលដែលការដាក់ពាក្យសុំជាជនភៀសខ្លួនរបស់ពួកគេបានដំណើរការ ពួកអ្នកសមសិទ្ធិជ្រកកោនដែលព្យាយាមទៅដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីតាមទូកត្រូវគេបញ្ជូនទៅកាន់ជំរំឃុំឃាំងនានានៅក្នុងប្រទេសប៉ាពួញូហ្គីណេហើយនៅកោះណារូដែលជាកោះដាច់ស្រយាលនៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកពួកគេបានត្រូវគេរារាំងមិនឲ្យតាំងទីលំនៅថ្មីនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីទោះបីគេបានរកឃើញថាពួកគេជាជនភៀសខ្លួនក៏ដោយក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតនិយាយថាស្ថានភាពរស់នៅមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងនោះបានធ្វើឲ្យពួកកូនក្មេងជាច្រើនមានបញ្ហាសុខភាពខាងផ្លូវចិត្តលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចខំប្រឹងប្រែងសកលដើម្បីបញ្ឈប់ក្រុមភេរវជននិងក្រុមផ្សេងទៀតមិនឲ្យប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរគឺគ្មានទីបញ្ចប់នោះទេមុនពេលថតរូបជាក្រុមតាមបែបទម្លាប់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានបញ្ចប់សន្និសីទកំពូលសន្តិសុខនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយមានប្រសាសន៍ថាមេដឹកនាំពិភពលោកបានធ្វើមានការជឿនលឿនជាដុំកំភួនក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំចុងក្រោយនៅក្នុងការពៀការថែរក្សាឧបករណ៍នុយក្លេអ៊ែរលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាមេដឹកនាំទាំងអស់បានចូលរួមហើយនឹងធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យពួកភេរវជនមានការលំបាកកាន់តែខ្លាំងឡើងដើម្បីទទួលបានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរយើងបានកាត់បន្ថយភាពគួរថ្នាក់នេះយ៉ាងខ្លាំងពួកអ្នកបោះឆ្នោតជនជាតិហូឡង់នឹងធ្វើការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃពុធខាងមុខនេះក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាសំខាន់គឺប្រទេសអ៊ុយក្រែនមិនមែនជាបញ្ហាប្រទេសរបស់ខ្លួនទេនៅពេលដែលពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនបានងើបឡើងប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2014ការផ្ទុះឡើងនៃការខឹងសម្បាររបស់ពួកគេគឺការបដិសេធរបស់ប្រធានាធិបតីវិកតរ យ៉ានូកូវិចពំប្រំចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីធ្វើឲ្យមានចំណងតាក់ទងកាន់តែជិតស្និទ្ធឡើងរវាងប្រទេសលោកហើយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបដែលមានប្រទេស24ជាសមាជិកកំទេចបាក់បែកមួយដុំបានរកឃើញនៅលើកោះ Mauritius ក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌានឹងត្រូវពិនិត្យមើលដោយពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតថាតើវាមកពីយន្តហោះជើងហោះហើរលេខ370របស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីដែលបានបាត់ដែរឬទេនេះតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះការរកឃើញនេះបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីសប្តាហ៍ផងបន្ទាប់ពីពួកមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាកំទេចបាក់បែក2បានត្រូវគេរកឃើញនៅឆ្នេរសមុទ្រប្រទេសម៉ូហ្សាំប៊ិកដូចគ្នានឹងយន្តហោះដែលបានបាត់កាលពីថ្ងៃទី8ខែមីនាឆ្នាំ2014ដែលមានមនុស្ស239នាក់នៅពេលដែលហោះហើរពីទីក្រុងកូឡាឡាំពួរទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងព្យុះកំពុងធ្វើឲ្យមានធ្លាក់ទឹកកករន្ទះហើយនឹងខ្យល់នៅផ្នែកនានានៃឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងកើតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅចុងសប្តាហ៍នេះយោធាប៉ាគីស្ថាននិយាយថាខ្លួនបានសម្លាប់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធជាង250នាក់ហើយទាហានរបស់ខ្លួន8នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការវាយប្រហារពួកបះបោនៅជិតព្រំដែនអាហ្គានីស្ថានក្នុងរយៈពេល2ខែចុងក្រោយនេះរដ្ឋសភាវៀតណាមបានបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងមន្ត្រីប៉ូលីសកម្ពុជាម្នាក់ឲ្យធ្វើជាប្រធានសភាថ្មីរបស់ប្រទេសនោះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកត្រាន់ដៃគ្វង់បានស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានសភាដែលជាមានមុខតំណែងភាគច្រើនគ្រាន់តែសម្រាប់ប្រថាប់ត្រាតែប៉ុណ្ណោះការប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់និងក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធដែលមានសម្ព័ន្ធភាពជាមួយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្បែរទីក្រុងមីសូលបានជន់លៀសមនុស្ស 2,000 នាក់ក្នុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពី05:00ដល់05:30នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.